Starptautisko notikumu apskats. Vasali klausētoji ar starptautiskos notikumu apskatu studijā Laura Sandore. Izraela naktī svādina veikusi intensīvus gaisa uzbrukumu šīta kustēbas Hezbollah mierķim Beirūtas dienvidos. Libānas Nacionālo ziņu aģentūra viesteja, ka Hezbollah bastionam Beirūtas dienvidos veikti vairāk nekā 30 uzbrukumi, kas bija dzirdami visā Libānas galvaspilsētā. Starp mierķim bijusi arī degvīles uzpildes stacija. Tis bija viens no spiecīgākajiem uzlidojumiem, kopš Izraela pagājušajā nedēļā pastiprinoja savu bombardiešanas kampaņu. Izraels armija paziņo, ka veikusi virkni trīcīņu vairāku mīrūču noliktavām infrastruktūrai, uzsverot, ka veikti daudzi pasākumi, lai mazinotu civilīdzīvotāju ievainojuma risku. Hezbollah savukārt ziņo, ka apšaudējusi Izraēlas karavērus ar artilēriju pie Libānas dienvidu robežas ir palaidusi dronus uz Izraēlas armijas bāzi. Šodien apritīši gads kopš palestīniešu grupējums Hamas sarēko slaktiņu Izraēlā, izraisot karu Gazas joslā. Izraela gatavojās īspējamajiem uzbrukumiem un citiem incidentiem Itmadīnā. ASV eksprezidents prezidenta kandidāts Donalds Trumps pīkdien pauda uzskatu, ka Izraēlai vajadzētu dot tricīni Irānas kūdola objektim, atbildot iz Irānas nesen raidētajiem raķetēm iz Izraēlu. Trumps prezidenta vēlēšanu kampaņas pasākumā Ziemeļkarolīnas štatā atsaucās iz aicojumu, kas pagojušajā nedēļā tika aizdots ASV prezidentam Džo Baidenam par iespējamību, ka Izraēla uzbruktu Irānas kūdola īrūču programmai. Reportīri trešdien Baidenam vaico, vai es atbalstētu trīciņus Irānas kūdola objektim, jis sacīja, ka atbildi ir nē. Mēs apzasprīsimies ar izrēlīšiem, ko jī darīs, sacīja ASV eksprezidents, dasakot, ka visas G7 valsts pīkrēt, ka Izrēlē ir tīsēbas atbildēt, bet jim būtu jorēģēja samierīgai. Ukrainai tos rītumu sabiedrotie apsprīž iespējamu kompromisu, kas paredz, ka Kieva varētu dabūt dalību NATO apmaiņā pret diplomātisku risinājumu Krievijas okupāto teritoriju vaicojumam nokamībā, viestēja britu laikraksts Financial Times. Rītumu diplomātija ar vien vairu Ukrainas amatpersonu nozaskaņojušies par labu ideju, ka nozīmīgas drošības garantijas varētu būt pamats sarunu ceļā panokt risinājumu, kurā Krievija de facto, bet ne de jure, kontrolētu visu tū Ukrainas teritoriju vai tos daļu, ko te tagad okupē. Nec Kieva, nec tos atbalstēt vai napīdo vai atzēt Krīvēju suverenitāti por pīkdaļu Ukrainas teritorijas, ko te nalikumīgai okupījus. I to faktu atzēšana veicinotu turpmāku Krīvējas agresēju un nūpītni īdragotu starptautisku tīsisku kortēbu. To vītā esot paredzēts panoklusu vīnošanos, ka itos zemes nokamībā diplomātiskā ceļā būtu jodūda atpakaļ. ASV beistās porjumt Ukrainu zem NATO leiguma pīkto panta jumta, komēr karš nav beidzīs. Tikam daži Ukrainas sabiedroti nūroda, ka itēdi īspēja joprojām varētu būt reāla. Bijušais NATO ģenerālsekretārs Jens Stoltenbergs Nīvļa intervijā Financial Times atgurdino, ka drūšēbas garantējas, ko ASV sniedz Japānē, nāca tīcēs iz Kuruļu solom, no kuram četris Japānu uzskata par savam, bet kuras kontrolē Krīvija. Iesrēminē Vocējas pīmāru, kas 1955. Gadā dasavīnojās NATO, lai gan valsts bija sadalīta. NATO aizsardzībā atcerodās tikai rītumu Vocija. Ukrainā Doņeckas apgabalā nūtrīgts Krīvējas smagais trīciņu drons S-70 Ahotņik. Sasdien vakarā viestēja vairoki Krīvējas kara blogeri savos kanālos platformā Telegram. Ahotņik izmēra ziņā ir leidzīgs kaujas lidmašinē. Apskatot publicētos attēlus ir grūšai vīt nozīmēgai nosacēt lidaparāta tipu. Daži spornu elementi tīšam atgodinājot S-70 spornu nūroda radio brēvēba. Versija, ka tis bejas drons navas lidmašina pīkrēt arī Krīvo emigrantu analītisko centra citu vadētojs Krīvējas kanāli apgalvoja, ka S-70 nūtrīgts draudzēgos guns trīcīnīm. Dronam tas ir bijis pirmais kaujas tests, nūroda krīvu blogeri. Izmēģinājuma lidojuma beigos par to zaudēta kontrole. S-70 esot izlidojis no kaujas dežūras zonas, ir to nūtrīcis pavadūšais Krīvējas iznicinotojs, kab napīļautu, ka lidaparāts nonok Ukrainas puses rūkos. Ukraiņu amatpersonas Sokutnējai ziņo, ka notrīkta krīvu kara aviācijas lidmašana. Monitoringa kanāli viestie, ka runa ir par Su-25. Plūdusa zemes nogrūmos Bosnijā un Hercegovinā beidzamajos dīnos gož bojā vismaz 18 cilvēki, 10 mīvainoti. Apmēram 10 cilvēki pēc plūdiem tiek uzskatīti par pazudušiem bez viestas paziņo amatpersonas. Jo atgodināja, ka Bosnijā un Hercegovinā spiecēgos Lietuvas naktī spīgdini izraisīja plūdus, kas izskalo ceļus un aiznesa tiltus. Plūdinotas sātas dorsi un mašinas. Valsts vidīnā plūdi nošķēra norpasaules vairokas apdzēvotas vītas. Paļdiska klausējotās starptautiskos notikumu apskatu. Studijā Laura.
Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbildes IA MG Latgales Bols.